Vzor.
Co mu Bůh dal na srdce.
Dobré odpoledne. Dělali jste moc dobře, jste přišli, protože je to dobrý přijít na místo, kde je Bůh a kde jedná, přijít mezi boží lid. Můžeme mít různé důvody, proč chodíme na shromáždění. Se taky uvědomuju, že často je prostě několik důvodů, proč třeba jdu na shromáždění. Ale když jdu do sboru, tak mám jednu touhu. Mám touhu, abych se na tom shromáždění setkal s Pánem Ježíšem. Se určitě s Pánem Ježíšem můžeme setkat, když jsme sami, když se modlíme, když čteme Boží slovo. A dokonce si myslím, že dlouhodobě se nelze setkávat s Ježíšem na shromážděních, pokud se s ním nesetkáváme sami v osobním obecenství. Ale setkat se s Ježíšem na shromáždění je trochu něco jiného, než když se s ním setkáme sami. Setkat se s ním společně s Božím lidem, to prostě je něco jiného. A tak je to taková moje touha. A někdy se to stane a někdy ne. Prostě ne na každém shromáždění se s Pánem Ježíšem setkám. A vždycky na to čekám. A musím říct, že mě někdy Ježíš překvapí tím, jak jedná. Protože mám někdy nějakou představu, co to znamená se s Ježíšem setkat. Ale to setkání s ním je prostě nějaký jiný. A já bych dneska rád se s vámi sdílel taky o jednom setkání, o jednom muži, který se s Ježíšem setkal. A bylo to, myslím, pro něj taky překvapivé, protože od něj čekal něco jiného, než nakonec přijal. Takže snad nám to může nějak pomoct porozumět tomu, jaký Ježíš je a jak se chce setkávat s námi. Pojďme se ještě modlit. Bože, já ti děkuju, že tě smíme uctívat. Děkuji ti, že jsme teď směli společně přijít a chválit tě. Děkuji ti, že tě můžeme chválit každý sám za sebe a tě můžeme taky chválit společně jako obecenství tvýho lidu. Děkuji ti, že jsi Bůh, který zjevuje svoji slávu uprostřed chval svýho lidu. Pane, já tak toužíme i dneska se s tebou setkat. Toužíme potom, aby ty jsi s námi jednal, aby se s námi zjevoval, aby si nás proměňoval do té podoby, do jaký nás chceš proměnit. Amen. Když Pán Ježíš byl tady na té zemi, tak ta jeho veřejná služba byla poměrně krátká. Trvala přibližně 3 roky, ale během těch 3 let o něm věděli v celé Palestině. Nechci tvrdit, že o něm věděl úplně každý obyvatel Palestíny, to nevím, že proto nemám žádný důkaz, ale většinou o něm věděli. A vemte si, jak na to byla situace, nebyla televize, nebylo rádio, nebyl internet, nebyl dokonce ani Facebook a přece se o něm lidi dozvěděli. Přece on měl ohromný vliv a ten vliv měl díky tomu, že jeho život měl integritu, prostě to, jak on žil, jak mluvil, prostě jak jednal, to prostě bylo v souladu. Vliv měl díky tomu slovu, té zvěsti, kterou kázal a vliv měl taky díky boží moci, díky tomu, že Bůh potvrzoval to, co on říkal. A mnoho lidí v té Palestině se toužilo s ním setkat. Můžeme číst o tom, jak někteří přicházeli z velké dálky za ním, nebo někdo, kdo za ním z nějakých důvodů nemohl přijít, tak jak čekal, kdy půjde Ježíš kolem něj, aby se s ním mohl setkat. A o jednom takovém setkání čteme v Matoušovi v 9. kapitole, kde za ním přišli nějací lidé. A budeme se dneska zabývat těmi prvními 8 verši toho Matoušova evangelia. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města. A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když tady čteme, že Pán Ježíš přišel do svého města, tak můžeme z kontextu se dozvědět, že to bylo Kafarnaum. V Matoušovi ve 4. kapitole od 13. verše tam se mluví o tom, ve 13. verši té 4. kapitole Matouše je napsáno. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulona Neftalí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. Země Zabulona, země Neftalí, cestou u moře za Jordánem, Galilea pohanů. Lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. O té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Na Pánu Ježíši se naplnilo mnoho těch starozákonních proroctví, tím nemáme čas se dneska nějak speciálně zabývat, ale naplnilo se hodně těch starozákonních proroctví, aniž on to mohl nějak ovlivnit. To, že se třeba narodil v Betlémě a mnoho takových dalších věcí, ty se prostě na něm naplnili bez toho, že on by to nějak ovlivnil. Ale některá ta starozákonní proroctví, a teď bylo jenom několik, se naplnili prostě proto, protože on podle nich jednal. A tady, když se stěhoval z Nazareta do Kafarnaum, tak prostě jednal podle toho jednoho starozákonního proroctví. A přestože on byl Boží syn, byl také Bůh, tak to, aby mohl naplnit ten Boží záměr, tak to taky znamenalo, že se podřídí Božímu slovu. A poslušnost je velice důležitá pro to, aby jsme naplnili Boží záměry. Když byla poslušná pro Ježíše, důležitá pro Ježíše, tak o to více je důležitá pro nás. A Pán Ježíš poté, co vlastně naplnil tady to biblické slovo, přesunul se do Kafarnaum, tak začal přibližně 30letý tu svou veřejnou službu. A ten hlavní obsah té služby bylo kázání. A to, co kázal, je tady shrnuto v tom 17. verši. On kázal dvě věci. Čiňte pokání, kde už se přiblížilo království nebes. Ta druhá věc bylo, že zvěstoval Boží království. A lidé k Pánu Ježíši přicházeli z různých důvodů. Když se vrátíme do toho Matouše do 9. kapitoly, tak tady čteme, že k němu přinášeli toho ochrnutého, který byl položený na lůžku. A proč si tak myslíte, že asi přinášeli toho ochrnutého člověka k Ježíši? Asi aby byl uzdraven. Myslím si, že jako není tam přímo napsáno, ale myslím, že se to dá předpokládat, že to byl ten důvod. A možná si v té souvislosti můžeme položit otázku, proč jsme za Ježíšem přišli nebo proč za ním přicházíme my? Jaký je ten důvod? O Pánu Ježíši, jak jsme četli před chvílí, bylo napsáno, že on kázal čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebes. A někteří lidé za ním přišli, nebo ne hned, že by za ním kvůli tomu přišli, ale poté za ním přišli. Prostě skutečně ten hlavní motiv toho setkání s Ježíšem bylo, aby činili pokání a vstoupili do Božího království. A pokud to, aby jsme činili pokání a stali se součástí Božího království, se nestane tím hlavním motivem, proč za Ježíšem jdeme, tak prostě od něj počase zase odejdeme. Protože, jak už jsem zmínil, za Ježíšem se dá přijít z různých motivů a z různých důvodů a Ježíš na ty důvody reaguje. Jestli za něj přijde někdo kvůli uzdravení, tak on ho uzdraví. A někdy můžeme vidět ve zborech, že přijdou lidi, kteří jsou na tom prostě fakt nějak špatně, ať už zdravotně nebo jinak, prostě jsou stručně v nějakých problémech a slyší tu zvěst, že Ježíš je ten, který pomáhá. A tak oni k němu přijdou, zdá se, že se k němu obrátili, potom se vyřeší ta situace, ten problém jejich života a oni zase odejdou. Protože se naplnilo to, proč přišli. A někdy, když někoho vidíme, tak těžko můžeme na první pohled poznat, jestli se skutečně obrátil, jestli činil pokání, anebo jenom jestli hledá naplnění těch svých potřeb. A Ježíš nám dá pro to, pro co přicházíme. Se k tomu za chvíli ještě dostanu, ale prostě Ježíš nám dá to, pro co přicházíme. Ale to, proč on přišel, bylo to, aby jsme činili pokání, aby jsme byli vysvobození z moci hříchu a přešli do Božího království. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy. Tady nečteme úplně o tom, něco o tom ochrnutém, čteme o výřetech, který přinášeli toho ochrnutého. A jak už jsme, a pan Ježíš u nich viděl víru. A víra je důležitá. Bez víry se není možné Bohu zalíbit. Ale jak už jsme si říkali, ti, kteří přinášeli toho ochrnutého, pravděpodobně nepřinášeli proto, aby byli odpuštěni jeho hříchy. Oni pravděpodobně nevěřili tomu, že Ježíš mu chce odpustit hříchy. Oni Ježíši věřili, že ho může uzdravit. Možná už to viděli, nebo o tom minimálně slyšeli, že Ježíš uzdravuje, a proto ho přinesli. A pán Ježíš na to reaguje zvláštním způsobem. On toho člověka neuzdraví a říká mu, odpouštějí se ti hříchy. A to otvírá velice důležitou otázku, co je důležitější. Uzdravení nebo odpuštění? My žijeme v národě, který v těch světových statistikách má v něčem takový zvláštní výsledky, a to, že v Čechách je zdraví hodnoceno hodně vysoce. Ne, že by prostě jako v jiných zemích jim bylo jedno, když jsou nemocní, ale to zdraví není v těch prioritách při různých těch výzkumech tak vysoko jako v Čechách. Taky, že jo, lidi, když si různě v Čechách přejou, tak říkají hlavně zdravíčko, že jo, to je taková jako pozdrav, že jo, k narozeninám, když někomu přejou, hlavně to zdravíčko. Jak mě přibývá věku, jak mi příbuzný to přejou. A nevím, že nevypadám nějak nemocně zvlášť, ale jako prostě mě to přejou. Ale už se mi to stalo i ve sboru, že mi k narozeninám někdo gratuloval a říkal hlavně to zdravíčko. Takže je to takový hodně v nás zafixovaný. A zdraví bezesporu je důležitý. Já myslím, že s tím budeme všichni souhlasit, že to je důležitý, že to není jedno, jestli jsme zdraví nebo nemocní. Zvláště, jestli je mezi náma někdo nemocný, tak s tím souhlasí, že to prostě není jedno. A pán Ježíš by s tím souhlasil, protože on uzdravoval nemocný. To byl jeden z projevů Božího království. On když zvěstoval, že se přiblížilo Boží království, tak to dokazoval tím, že byli nemocní uzdravovaní, démoni z lidí vycházeli a dokonce i mrtví byli kříšení. Takže to je v projev Božího království. Jenomže pokud je někdo uzdraven, nebo pokud je někdo i vzkříšen, protože víme o některých lidech, kteří byli vzkříšeni ve službě službou Pána Ježíše, tak je to prima. Ale nakonec ho stejně čeká smrt. I Lazar, i ten syn té vdovy, které Ježíš vzkřísil, tak oni nakonec umřeli. Jenomže odpuštění je pro věčnost. Vina je něco, co tíží. Já vím, co to je, když tíží vina. Myslím, že jste to většinou poznali, prostě když skutečně člověka tíží vina. Ne, že nás tížejí následky. Někdo je občas nešťastný, že něco udělal, je nešťastný z těch následků. Chytnou nějakého zloděje a on říká, jak mu je to líto, že jo. On, co je mu líto, že to ukradne, jemu je líto, že ho chytli. A někdy je nám prostě líto těch následků. Jsou dokonce lidi, kteří žijí docela morálním způsobem života a žijí tím morálním způsobem života protože mají strach, že kdyby jednali špatně, tak na ně dopadnou ty následky. Jsem dostal k předminulým Vánocům takové CDčko s hudbou, to nějaký jeden evangelický farář, takový písničkář, a tam je jedna píseň a v té zpívá: nekradu, ale kdybych se nebál, ukradnu celou fabriku. Takže, když mluvíme o vině, tam není obava z následků, není zármutek nad tím, že prostě nás dohnali ty naše viny. Ale tíha viny je to, jestli uvědom, že to, co jsem udělal, je závažný ne pro ty následky, ne proto, že to mě nějak to dohnalo, ale pro samotný ten skutek. A co je ta skutečná tíha? A Ježíš proto jedná s tím nejdůležitějším. Protože když se díval na toho chromýho člověka, o kom by asi jsme všichni, kdyby my jsme tam byli, řekli, to je prostě chudák, protože je nějak ochrnutý, Tak Ježíš věděl, že to je jako špatný, že je ochrnutý. Ale že jeho jeden problém je ještě mnohem větší. A to je problém jeho hříchu. A když to Ježíš vyslovil, tak na to prostě byla reakce. A hle, někteří z učitelů zákona si řekli, ten člověk se rouhá. Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl, proč smýšlíte ve svých srdcích zle? Vždyť co je snadnější? Říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď? Proč si ti učitelé zákona mysleli, že se Ježíš rouhá? No, protože oni mu velice dobře rozuměli. Oni velice dobře rozuměli tomu, co říká. Oni věděli, že hříchy může odpustit jedině Bůh. Oni věděli, že Ježíš to ví taky. A že pokud někomu říká, odpouštějí se ti hříchy, tak říká, já jsem Bůh, který to může udělat. My můžeme někomu odpustit to, že nám něco zlýho udělal. Jestli mě někdo ublížil, tak já můžu odpustit to, že mě ublížil. Ale tam to končí. Ale Bůh může odpustit každý hřích. A Ježíš vystupoval jako Bůh, on věděl, že je Bůh a také tak jednal. A zamýšlel jsem se na tou otázkou, kdy Pán Ježíš se jí ptá, co je snadnější, říct, odpouštějí se ti hříchy nebo vstaň a choď. A když jsem nad tím přemýšlel, tak musím říct, snadný je říct obojí. Ale co není snadný, aby se to skutečně stalo? Zažil jsem lidi, kteří prostě na různý chromí lidi křičeli vstaň a choď. To bylo docela jednoduchý. Co nebylo jednoduché, že ten chromej nevstal a nechodil. A mohl by si někdo troufnout začít říkat ostatním, že jsou odpuštěný hříchy? Ale prostě to nebude mít žádnou platnost. A Ježíš, to, že měl tu vnitřní autoritu odpouštět hříchy, dokazoval tím, co bylo vidět navenek. Abyste však věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu. A on vstal a odešel do svého domu. To viditelné uzdravení dosvědčuje Ježíšovu moc a autoritu odpustit ty hříchy, které nejsou vidět. To, že ten ochrnutý byl uzdravený, to prostě všichni viděli. To, že mu byly odpuštěný hříchy, to prostě není nějak vidět. Že jo? Když někam prostě, kdyby mě někdo potkal předtím, než jsem se obrátil a než byly odpuštěný moje hříchy, a potom, tak prostě by neviděl žádnou změnu. Někdy jsme zaměřený na to, co je vidět. A Ježíš skutečně tím viditelným dosvědčoval to, co nebylo vidět. Protože přišlo Boží království mezi nás, tak ten chromej mohl stát. Ale taky to znamenalo, že Ježíš má tu autoritu odpustit hříchy. Nejenom toho chromýho, ale i moje a tvoje. Zamysleme se chvíli ještě nad tím člověkem. My o tom ochrnutém tam moc nečteme, nevíme, jak dlouho byl nemocen, nevíme přesně, jak vážné bylo to ochrnutí, asi poměrně vážné, když ho nosili na tom lůžku, asi to nebyl jenom třeba někdo, kdo by nemohl chodit, bylo to asi mnohem nějaké vážnější ochrnutí. A co je jisté, když mu Ježíš řekl, vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu, takže on musel tomu Ježíšovu slovu věřit. To slovo mělo moc to způsobit, ale ten, kdo musel stát z té postele, byl on. On musel na základě toho slova se opřít o ruce, o který se možná předtím opřít nemohl. Sednout si, což asi taky nemohl. Pak dát nohy z té postele dolů, což určitě nemohl. A postavit se na ně a vzít podpaždí to lůžko a odejít. Někdy Ježíš něco řekne, aby to fungovalo, tak je k tomu potřeba, aby jsme tomu uvěřili a jednali podle toho. Kdyby ten chromý zůstal ležet, tak tam prostě ležel dál, protože Ježíš by ho netahal z té postele. On prostě řekl to slovo, které mělo moc. A určitě to pro toho člověka bylo šokem. jak říkám, nevíme, jak dlouho byl ochrnutý, ale pravděpodobně to byla nějaká, že to ochrnutí je něco, co je něco dlouhodobějšího, takže pro něj to bylo určitě šokem. A nevíme, jak to s ním bylo dál, protože u něj nic dál nečteme. Nevíme, jestli mu to stačilo, jestli mu stačilo uzdravení, nebo jestli chtěl víc. Nevíme, jestli porozuměl tomu, co je to Boží království a šel za Pánem Ježíšem, nebo nešel. Nevíme, jestli porozuměl té zvěsti, že to tělesné uzdravení je důležitý, ale to odpuštění je víc. A jak už jsem říkal, Ježíš dává lidem to, proč za ním přijdou. Takový jeden příběh písmu, já jsem dlouho jsem tam nerozuměl Ježíšově otázce. To příběh, kdy Pán Ježíš někde šel a tam byl nějaký slepý a volal na Ježíše. A Ježíš se zastavil, přivedl toho slepýho k němu. A on se, a Pán Ježíš se ho tam ptá, říká mu, co chceš, abych udělal? Já jsem vždycky říkal, to je divná otázka, že jo? Co asi by ten slepej mohl chtít, že jo? Co by mohl chtít jinýho, než vidět? A taky říká Pánu Ježíši, chci, abych viděl. A Ježíš skutečně zasáhl a ten slepý prohlédl. Ale postupně jsem o tom přemýšlel. Jsem si říkal, ta Ježíšova otázka je možná hlubší. Stačí ti skutečně vidět? Pro toho slepýho to je samozřejmě něco velkého, jestli neviděl a začne vidět. Ale to je pouze projev Božího království. To je velká věc, jestli někdo třeba neviděl od svého narození a pak třeba ve 30 prohlídne a může do nějakých svých 70, 80 vidět. To je velká věc. Ale je mnohem větší věc. A to být v Božím království. A někdo přijde pro to uzdravení a tomu stačí. Čteme jiný příběh, že Pán Ježíš potkal 10 malomocných a oni mu říkali, očisti nás. A on jim řekl, běžte ke knězi a ukažte se mu. A to byl takový předpis v té době, že když někdo byl malomocný a myslel si, že je uzdraven, tak museli ke knězi a ten ho prohlídnul, jestli je to pravda. Oni šli ke knězi a ten kněz všechny prohlídnul a všichni byli uzdraveni. Všech těch 10 bylo zdravých. A co se potom stalo? Jeden se vrátil. Tam těch 9 bylo spokojených. Oni byli malomocní a Ježíš je uzdravil. Možná je nějaký problém v tvém životě. A když přijdeš k Ježíši a budeš mu věřit, tak on ho vyřeší. Ale ten jeden pochopil, že jde o něco víc. Že nejde jenom o to, aby byla uzdravená ta jeho nemoc. Ježíš mu nabízí něco víc a proto se vrátil. A čteme o tom, že Ježíše následoval. O co jde, je Boží království. A jde o to, jestli rozumíme ceně Božího království. O Božím království je to v Bibli napsáno hodně, ale já přečtu jenom jeden verš. To v Matouši 13:44. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl a s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Představme si tu situaci. Člověk jde a zahlídne, že na poli je nějaký poklad. A ví velmi dobře, že ten, komu patří to pole, tak tomu patří ten poklad, který tam jde. A nemůže úplně odhadnout, kolik ten poklad má cenu, vidí, že má velkou cenu, tak jde, rychle ho tam trochu přihrabe, aby si ho nevšiml někdo jiný. A utíká, prodá, co má, a přeplatí to pole, že jo, to pole jako nemělo takovou cenu, on ho přeplatí, aby ho koupil. Kvůli tomu, že je tam ten poklad. Protože ví, kdo vlastní to pole, tak mu patří ten poklad. A že prostě ten poklad je fakt cenný. A nějak tak je to s Božím královstvím. A jakou pro nás má cenu? Je to jenom uzdravení, nebo je to něco víc? Kolik bychom dali za uzdravení? Kolik si myslíte, že kdyby přišel Ježíš k tomu chromýmu? A řekl mi, co mi dáš, když tě uzdravím? Kolik by byl ochotný dát? Nevím. Jaká je cena zdraví? Jaká je cena života? Asi jsme skoro všichni nějak zaregistrovali to, jak před několika týdny se ztratila ta 9letá Anička tady v Troji, že jo, kousek tady od nás. A před nějakou dobou ty rodiče její nabídli, jestli někdo prostě od něco ví a vrátí, tak nabídli 3,5 milionu. Je cena života 3,5 milionu? Asi nabídli všechno, co mohli nabídnout. A s Božím královstvím je to podobný. Za Boží království se prostě dává všechno, co mám. V 90. letech na evangelizacích jsme říkávali, že jsou takový příklad, a asi ho někteří ještě pamatujete, a někteří to třeba bude nový, ale bylo to takový podobenství o tom, jak přišel nějaký muž za pánem Ježíšem a říkal mu, já chci za tebou jít, chci tě následovat, chci být v Božím království. A pán Ježíš se ho zeptal, no a co jsi ochotnej za to dát? Co jsi ochotnej dát za to být v Božím království? Co máš, jo? Tak ten muž hramátnul do kapsy, tak peněženku, otevřelý. Tam byly 2 5000. V 90. letech jsme říkali 2 500, ale abych se trochu aktualizoval, tak dneska 2 5000. A říkal, jo, já dám všechno, dám ti celou tu peněženku. A pan Ježíš říkal, no a jak jsi vytahoval z kapsy, něco ti tam chrastilo. On říkal, no klíče od auta. A pan Ježíš říkal, no tak auto. On dal teda klíče od auta a říkal, no, tak to budu muset jít domů pěšky. A on říkal, domů? On říkal, ano, mám takový družstevní byt. Pán Ježíš říkal, no tak družstevní byt, že jo. A ten člověk říkal, no jo, ale tyjo, kde teď bude bydlet moje manželka, moje děti? A Ježíš mu říkal, ty máš manželku, děti? Ty jsou taky moje. Tak pak si ten člověk ještě vzpomněl, že má stavební spoření, tak to taky prostě. Pán říkal, tak už fakt nemám vůbec nic. Ježíš mu říkal, ještě máš sebe. Protože za Boží království se prostě dá všechno. Na jednu stranu je zadarmo, to, že Ježíš přišel na tuhle zem, že prožil život jako my, vzal na sebe naše hříchy, zemřel za ně a byl vzkříšený, to je prostě zadarmo. To on udělal a po nikom z nás nic nechce. A současně, abych mohl mít Boží království, tak to znamená, že dám všechno. S cenou Božího království je to tak zvláštní, že nikdo z nás, jak jsme tady, nemá tak málo, že by na to Boží království neměl. A současně nikdo nemá tolik, že je možný, aby koupil Boží království a ještě mu něco zbylo. A je to proto, protože aby Ježíš mohl odpustit hříchy, tak jeho to prostě taky stálo všechno. Když kladu tu otázku, co je jednodušší říct, odpouštějí se ti hříchy nebo vstaň a choď, tak on věděl, o čem mluví. On věděl, jakou velkou cenu má to, aby mohl říct, odpouštějí se ti hříchy. On věděl, co bude muset zaplatit. On věděl, že bude muset prolít svou krev na kříži a že dá svůj život. To nabídka pro každýho z nás? Je tady ten drahý poklad Boží království? A jde o to, jestli jsme ochotní za něj dát všechno. Možná tu jste někdo a nemáte tu jistotu, že jsou vaše hříchy odpuštěny. Je úplně jedno, jestli by tady někdo byl poprvé nebo třeba je v církvi dlouho. Jsem nedávno kázal na jednom shromáždění a naučil jsem se dávat výzvy lidem, kteří v těch lavicích sedějí dlouho, protože jsem se to naučil tady před lety Jan Eriksen a ten říkal, já nikdy kážu ve zborech a říkají mi, nedávej výzvu, není tam žádný host, nedávej výzvu a on říkal, já stejně dávám výzvu. Jsem mnohokrát viděl, že na výzvu k obrácení vstali lidi, kteří v tom zboru seděli roky. Tak jsem nedávno dal takovou výzvu na jednom shromáždění a pak za mnou přišel jeden člověk a říkal, před 5 lety jsem byl pokřtěnej. Ale já nevím, jestli jdu do Božího království. A jestli nemáš tu jistotu, jestli smířený s Bohem, jestli nemáš tu jistotu, že když dneska v noci umřeš, tak se probudí v Božím království, tak neodejdi bez toho, že bychom o tom mluvili, že bychom se modlili a že by si se rozhodnul do Božího království vejít. Protože Ježíš už všechno udělal ze své strany. To už je to jenom možnost pro každého z nás. No a co my ostatní, kteří Pána Ježíše Krista známe a máme tu jistotu, že jdeme do Božího království? Pořád nám to Boží království stojí za všechno, co máme? Možná věříš 10 let, 20 let, 30 let. Ještě pořád by si dal všechno? Ti lidé, kteří viděli, co se stalo v té 9. kapitole Matouše, tak oni na to reagovali. A čteme tady, když to uviděli zástupy, zmocnil se jich strach a vzdali chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc. To zmocnil se jich strach, se dá ještě přeložit jinak, že úžasli, že se jich prostě zmocnil úžas, když viděli, co se stalo. Zmocňuje se nás pořád ještě úžas, když čteme o tom, co Ježíš dělal? Možná jsme to četli tolikrát, že je to samozřejmý. Já nevím přesně, po kolikátý čtu Bibli, ale už je to určitě víc než po 20. Už znám ty příběhy. Už na začátku té 9. kapitoly vím, že prostě ten chromej vstane z toho lůžka, jo, už to není tak napínavý, jako když jsem to četl poprvé. Ale znova si kladu otázku, jestli jsem úžasný na tou Boží mocí. A jestli jsem stále vděčný Bohu za to, že ta Boží moc zachránila mě. A čteme tady o tom, že ten zástup chválil Boha. A chválíme Boha za ty věci, co nám dává? Někdy se nám může stát, že prostě jsme zvyklí na ty chvály ve sboru a to je výborný, že můžeme zpívat písně, ale tak se připojíme k těm textům, nějak to odspíváme. Ale už to není ta vděčnost za to, co Bůh skutečně udělal. Tak já bych byl rád, kdybychom teďka si dali takový čas, kdy skutečně Bohu poděkujeme. Nebudeme teďka ještě chvíli hrát, i když potom ještě bychom Pána chválili i s hudbou, ale zkus se teďka zamyslet a poděkovat Bohu za něco, co dal do tvýho života nebo do života někoho, koho znáš. A zkus neděkovat tak jako Bohu za to, že je dobrý nebo že je láska. To je všechno pravda. Ale zkus být konkrétní. Zkus být konkrétní. A potom, po té chvíli, bychom ještě dali čas, že bychom Pána chválili a prostě kdyby někdo tady byl nemocný a chtěli jsme se modlili za ty nemocný, tak budu rád, když se budeme moc modlit, protože Boží království se projevilo tím, že Bůh uzdravuje. A možná, když uvažuješ nad tou cenou Božího království, tak možná si někdo uvědomil, že by potřeboval buď udělat nový rozhodnutí pro Ježíše, nebo obnovit to, který už udělal. Možná se potřebuješ vytrhnout z nějakého osídla hříchu. Nějaký hřích prostě začal vládnout v tvém životě a potřebuješ se z něj vytrhnout. A možná to není nějaký konkrétní hřích. Možná už je to jenom proto, že jsi na tu Ježíšovu milost zvyknul nebo zvykla. Jsem před několika týdny byl na takovém jednom setkání, tam se promítalo nějaký video, kde kázal jeden kazatel. A on tam říkal takovou zajímavou věc. On říkal, že kazatel poměrně velkýho sboru a říkal, že asi před 2 rokama prostě bylo nějaké shromáždění v jeho sboru, kde on kázal, bylo to výborné shromáždění. On šel pak domů, měl takový dobrý pocit z toho. A říkal, že šel domů. A cestou k němu Bůh promluvil. A říkal mu, ty jsi pastor na plný úvazek, ale už nejsi Ježíšův člověk na plný úvazek. On mluvil o tom, jak ho to zastavil. A co ty za ty poslední 2 roky změnil ve svém životě? Aby o něm zase začalo platit, že Ježíšův člověk na plný úvazek. A tak jsem přemýšlel o sobě, protože nechci, aby se mně to stalo. Abych byl sice pastorem na plný úvazek, ale prostě už jsem nebyl Ježíšovým člověkem na plný úvazek. A Ježíšovým člověkem na plný úvazek máme být všichni. Je jedno, co děláme za zaměstnání. Prostě Ježíšovi potřebujeme patřit. A je možný, že prostě v tom potřebuješ něco obnovit. Něco změnit. Udělat znova to rozhodnutí. Za ten poklad Božího království. Stojí, dá se to dát úplně všechno. Tak buďme teď chvíli potichu. Jak jsem říkal, zkusme najít něco konkrétního, za co Bohu můžeme poděkovat. A potichu mu poděkuj. A pak budeme ještě Pána chválit. A jestli potřebuje udělat rozhodnutí, nebo naopak se třeba modlit za nějakou nemoc, tak tomu budeme věnovat nějaký čas. Otče, já děkuju, že nám dáváš dobrý věci a prosím tě, aby si nám připomenul, jestli jsme něco z toho zapomněli. Jestli já jsem už zapomněl něco, co si mě dal a ztratil se v nějaké oblasti svého života vděčnost, tak tě prosím o takový nový zjevení. Prosím tě za každého z nás, jak jsme tady, aby jestli jsme něco ztratili, jestli jsme něco zapomněli, tak abys nám to připomněl. Abys nám dal milost, že budeme žít život chvály a uctívání. Že uvidíme znova všechny ty dobré věci, které nám dáváš. Že poroste naše vděčnost a radost toho, že ty jsi dobrý Bůh, který děláš veliké věci. Amen. Bych požádal Martina, jestli ještě mohl přijít a zahrát nějakou píseň, jestli Boží chvále. Jestli je tu někdo, kdo se chce modlit za nějakou nemoc, tak přijďte a budeme se modlit. Jestli by přišlo víc těch nemocných, tak že přijdou nějací další modlitevníci, aby jsme se mohli modlit za nemoci. A pokud vidíš, že potřebuješ obnovit nějak to rozhodnutí, tak to neodkládej. Neříkej si, udělám to zítra, nebo udělám to za týden, až bude nějaký vhodnější čas. Ale neodkládej to, protože jestli je dneska ten čas ho obnovit, tak to udělej dneska.
Hallelujah. 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 jásejme, vzdejme mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Haleluja, haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Sejme, zdejme mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Haleluja. Jen ty, Pane můj, jen ty jsi můj štít, má sláva mou hlavu posvedá. Jen ty, Pane můj, jen ty jsi můj štít, má sláva ty mou hlavu posvedá. Mnoho je těch, kteří kolem volají, Bohu žádnou pomoc nenajdeš. Mnoho je těch, kteří kolem volají, Bohu žádnou pomoc nenajde.